Σήμερα θα μιλήσουμε για αγκιακά εγκεφαλικά. Αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη ένα τριήμερο συνέδριο το οποίο έχει να κάνει με τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Τέταρτη μέρα, μου λέει εδώ η καλεσμένη μου, τέταρτη μέρα, πολλές μέρες για ένα συνέδριο για τα αγκιακά εγκεφαλικά, τα οποία είναι η πρώτη αιτία θανάτου στον κόσμο, αφού συμβαίνουν 17 εκατομμύρια, ακούστε τον αριθμό, 17 εκατομμύρια εγκεφαλικά κάθε χρόνο. Από αυτά τα 17 εκατομμύρια, τα 6 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν και τα 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σοβαρή και μόνιμη αναπηρία. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, επικίνδυνο, αλλά σήμερα επειδή τα πράγματα τρέχουν και εξελίσσονται και σε διαγνωστικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο θεραπευτικό τα πράγματα, έχουμε να πούμε καινούργια και ωραία πράγματα. Λοιπόν, μαζί μας είναι η κυρία Κατερίνα Κυριακίδου, η οποία είναι νευρολόγος. Γεια σας, κυρία Κυριακίδου, και η οποία είναι επιστημονικός συνεργάτης στην Τρίτη Νευρολογική Κλινική του Παπα-Νικολάου. Έτσι δεν είναι? Αλλά μαζί μας είναι και η Καλλιόπη Τσακπουνίδου, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορας. Καλή σας μέρα, κυρία Τσακπουνίδου. Καλή. Ευχαριστώ και τις δυο σας που είστε σήμερα Σάββατο πρωί
και εμείς για την
εδώ
πρόσκληση.
Και εγκαταλείψατε τις εργασίες του συνεδρίου και είστε στην εκπομπή. Κρατάτε στα χέρια σας, κυρία Κυριακίδου, και θα ήθελα να το δω κι εγώ για να πω ακριβώς τον τίτλο, αν και τον έχω και ηλεκτρονικά εδώ. Ένα βιβλίο το οποίο μεταφράζεται και το οποίο αφορά τις επιπτώσεις του εγκεφαλικού επεισοδίου στην Ευρώπη. Την επιμέλεια την κάνουν η κυρία Χαρίκλια Πρόιου, η Άννα η Τσιακίρη, η Κατερίνα η Κυριακίδου, εσείς δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Χαραλμπόπουλος και η Καλλιόπη η Τσακπουνίδου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τις επιπτώσεις και από αυτό το πόνημα το οποίο κρατώ στα χέρια μου και το οποίο μεταφράζεται, γιατί το κάνανε στο King's College του Λονδίνου, έτσι?
Ακριβώς.
Δεν είναι? Για πείτε μας, κυρία Κυριακίδου, αυτές οι επιπτώσεις, για να μας δώσετε λίγο την ανθρωπογεωγραφία της νόσου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τα νούμερα που ανέφερα πριν, νομίζω ότι τα πράγματα είναι τραγικά έως ανησυχητικά πάρα πολύ.
Αφού ξεκινήσαμε με νούμερα, να το συνεχίσω λίγο εγώ, να το κάνω λίγο πιο απλό, ότι ένας στους 6 ανθρώπους στον κόσμο παθαίνει κάθε, θα πάθει στη διάρκεια της ζωής του ένα εγκεφαλικό. Κάθε 6 δευτερόλεπτα συμβαίνει ένας θάνατος από αγκιακό εγκεφαλικό κάπου στον κόσμο. Και κάθε 2 δευτερόλεπτα συμβαίνει ένα νέο εγκεφαλικό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια καταιγίδα.
Όντως καταιγίδα.
Πραγματικά. Και αυτό που φαίνεται και αυτό που λέμε, ότι με τα δεδομένα τα σημερινά και με το γεγονός ότι αυξάνεται και η ηλικία του κόσμου και αυξάνονται όλοι οι παράγοντες,
το προσδόκιμο
ζωής, φαίνεται ότι αυτό μέσα στα επόμενα χρόνια αυτά τα νούμερα θα αυξηθούν και θα αυξηθούν κατά πάρα πολύ.
Θα δούμε στη συνέχεια, γιατί κυρία Κυριακίδου, να πάω λίγο στην κυρία Τσακπουνίδου και να μου πείτε, κυρία Τσακπουνίδου, επειδή συμμετέχετε στην μετάφραση, υπάρχει ήδη μετάφραση, το κρατάμε στα χέρια μας το βιβλίο, έχει γίνει στα ελληνικά. Τι σημαίνει η αποτύπωση αυτή της ανθρωπογεωγραφίας για την Ευρώπη? Μας δίνει, είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα αυτό το πρόβλημα, το οποίο έχει τη μορφή καταιγίδας?
Αφορά κυρίως στην ενημέρωση και στην πρόληψη του πληθυσμού και της Ελλάδας αλλά και του ευρωπαϊκού κοινού. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα υγείας της κάθε χώρας, σχετικά με την επιδημιολογία, σχετικά με την αντιμετώπιση στην κάθε χώρα. Ουσιαστικά είναι ένα μέσο για να υπάρξει μια καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Δεν περιέχει κάποιες οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Είναι δηλαδή καθαρά για ενημέρωση. Δεν έχει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για αντιμετώπιση.
Ναι, δεν προκύπτει όμως από τις πρακτικές που χρησιμοποιεί κάθε χώρα αν κάποιες θεωρούνται καλές πρακτικές και άλλες μη αποτελεσματικές.
Ναι,
πούμε.
Ναι, ναι, εννοείται. Υπάρχουν δηλαδή πρακτικές που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.
Όπως,
όπως για παράδειγμα της Γερμανίας, της Γαλλίας, Σουηδία, Νορβηγία, οι οποίες είναι στα top και όσον αφορά τις μονάδες εξειδικευμένης περίθαλψης αγκιακών εγκεφαλικών νόσων, αλλά και όσον αφορά κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν για την αντιμετώπιση και στην οξία φάση και σε μια δευτερογενή.
Ακολουθούν δηλαδή κάποια πρωτόκολλα,
κάποια
εκεί,
πρωτόκολλα,
τα οποία αποδίδουν καλύτερα.
Ναι.
Ποια είναι αυτά τα πρωτόκολλα, κυρία Κυριακίδου, και τι πρωτόκολλα έχουμε εμείς εδώ? Καλά, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό. Θέλω να πω αν τα επαναλαμβάνουμε και αν παίρνουμε
επαναλαμβάνουμε
πραγματικά
αυτά. Απλά αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι ότι οι χώρες που προανέφερε η συνάδελφος η Καλλιόπη Τσακμουνίδου, το πιο βασικό ότι ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό. Άρα το πρόβλημα είναι εκεί πέρα. Όταν έχουν αυτό που λέμε τα stroke units,
που σημαίνει
είναι οι μονάδες, ναι, οι μονάδες αυξημένης φροντίδας των εγκεφαλικών. Στην Ελλάδα θα έπρεπε να έχουμε 30 και αυτή τη στιγμή βία-βία έχουμε 4 με 5 οργανωμένες. Καταλαβαίνετε πια ότι τι να μιλάμε για πρωτόκολλα, εκεί που υπάρχουν οι μονάδες πραγματικά ακολουθούνται τα ίδια πρωτόκολλα με το εξωτερικό. Έχουμε σχεδόν τις ίδιες
τα ίδια
αποτελέσματα. Μπορεί να σας πω ότι και σε σύγκριση με κάποιους άλλους μπορεί να έχουμε και κάποια καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά είναι λίγα.
Ναι. Είναι, δηλαδή, πού υπάρχουν αυτές οι μονάδες αυξημένης φροντίδας τις οποίες μπορεί να μπει κάποιος μετά από ένα
υπάρχουν
ένα
στα μεγάλα αστικά κέντρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και η Αλεξανδρούπολη.
Και σε ποια νοσοκομεία μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι?
Στη Θεσσαλονίκη, από όσο ξέρω, σε δημόσιο νοσοκομείο, υπάρχει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Το νοσοκομείο Παπανικολάου κάνει μια προσπάθεια και στη συνέχεια προσπαθούν και τα υπόλοιπα νοσοκομεία σιγά σιγά να μπουν σε.
Τι χρειάζεται για αυτές τις μονάδες αυξημένης φροντίδας, σαν τι να τις φανταστούμε, σαν μικρές εντατικές, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι. Με εξειδικευμένους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα εγκεφαλικό. Και ποιο είναι το θέμα, ότι δεν μιλάμε μόνο για τον τεχνικό εξοπλισμό, που εντάξει αυτό θεωρείται αυτονόητο.
Το εμψυχοδυναμικό.
Το εμψυχοδυναμικό, όπου για να αντιμετωπιστεί ένα εγκεφαλικό στην οξία φάση του, χρειάζεται μια πληθώρα ειδικοτήτων, τόσο σε γιατρούς όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Μιλάμε ότι δεν επαρκεί ένας νευρολόγος ή δύο που θα μπορούν
που
να
καλύψουν. Οι γιατροί, τέλος πάντων.
Ότι θα πρέπει αυτό το περιστατικό.
Οι αρμόδιοι για το
ακριβώς, ότι χρειάζεται και παθολόγος, χρειάζεται και καρδιολόγος, νευροχειρουργός, εξειδικευμένος ακτινολόγος, νευροακτινολόγος. Και από εκεί και πέρα, όποια άλλη ειδικότητα
μια
μπορεί να προκύψει.
Μια ολόκληρη γκάμα ειδικοτήτων.
Ακριβώς. Και σκεφτείτε ότι για να μπορεί να καλυφθεί μια μονάδα αυξημένης φροντίδας, αυτό δεν χρειάζεται επί ένα, χρειάζεται.
Επί τρία.
Τουλάχιστον επί τρία.
Ναι, τουλάχιστον. Λοιπόν, κυρία Τσακπουνίδου, ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή για να είμαστε και πολύ κατανοητοί στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Τι θα πει παθαίνω εγκεφαλικό, τι συμβαίνει, ποιος είναι ο μηχανισμός, δηλαδή τι, γιατί παθαίνω εγώ εγκεφαλικό και δεν παθαίνετε εσείς, ή ανάποδο, γιατί κάποιοι παθαίνουν και κάποιοι άλλοι. Τι συμβαίνει εκείνη την ώρα και παθαίνω εγκεφαλικό, τι θα πει εγκεφαλικό.
Να το απαντήσω εγώ αυτό.
Θέλετε να το απαντήσετε εσείς, παρακαλώ.
Και ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια, γιατί η δεύτερη ιδιότητά μου είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια πλέον στα αγκιακά εγκεφαλικά.
Α, μάλιστα, λοιπόν.
Ακριβώς. Τι θα πει παθαίνω εγκεφαλικό. Παθαίνω εγκεφαλικό σημαίνει ότι για κάποιο λόγο κλείνει εναγκίου του εγκεφάλου και μια περιοχή σταματάει να αιματώνεται.
Να αρδεύεται.
Πολύ σωστά. Οπότε καταστρέφεται. Αυτό που μόλις περιέγραψα είναι το ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό, γιατί με τον ίδιο τρόπο μπορεί να σκάσει ένα αγκείο του εγκεφάλου για πολλούς λόγους, δεν είναι του παρόντος, και να γεμίσει αυτή η περιοχή με αίμα.
Υπεράρδευση.
Οπότε επίσης καταστρέφεται. Αυτό σημαίνει παθαίνω εγκεφαλικό. Το χαρακτηριστικό
πείτε μου λίγο κάτι, κυρία Κυριακίδου, πριν συνεχίσετε. για να μπλοκαριστεί και να δημιουργήσει μία άρδευση. Σημαίνει ότι κάτι μέσα από τα αγγεία μου, ένας θρόμβος, ένα πραγματάκι το οποίο μπορεί να είναι ένα λιπίδιο συγκεντρωμένα ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να πάει και να φράξει το αγγείο και εκεί να έχω το ισχυμικό, για να το πούμε πολύ απλά.
Ναι, ακριβώς έτσι. Βέβαια, ο εγκέφαλος προστατεύεται με τους δικούς του μηχανισμούς, οπότε δεν μπορούν να περάσουν πολλά πράγματα να πάνε πάνω στον εγκέφαλο. Αλλά αυτό που περιγράψατε, ένας θρόμβος, δηλαδή κομμάτια αίματος ή μια αθυρωματική πλάκα, κοινώς κομμάτι αυτό που είπατε του λιπιδίου και όλα αυτά που υπάρχει στα μεγάλα,
στον αυλό των αγγείων,
ακριβώς στις καροτίδες, ας πούμε, που είναι τα μεγάλα αγγεία, θα πάει και θα φράξει ένα αγγείο. Ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι αυτό το που πηγαίνει να φράξει και πόσο μεγάλο αγγείο φράζει, έχεις και την εικόνα πια στον ασθενή.
Του εγκεφαλικού, κατά, εγκεφαλικού πόσο
κατά πόσο είναι μεγάλο
ή δεν είναι μεγάλο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πριν θέλω να μην το ξεπεράσουμε αυτό και να μείνουμε λίγο στην πρόληψη. Αυτός είναι ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο δημιουργείται το αγγειακό εγκεφαλικό. Είπατε κάτι για τις καροτίδες. Και θέλω να σας ρωτήσω, να πούμε στους ακροατές και στις ακροάτριες που δεν το ξέρουν, ότι είναι τα μεγάλα, μεγάλες αρτηρίες που περνάνε δεξιά και αριστερά από το λαιμό μας.
Από το λαιμό μας και,
λοιπόν,
ανεβάζουν
το αίμα στον εγκέφαλο. Αυτός ο έλεγχος των καροτίδων, για το πόσο, κατά πόσο είναι αποφραγμένες, φραγμένες ή δεν είναι, κατά πόσο κυκλοφορεί το αίμα εύκολα, αυτό δεν γίνεται κλινικά πολύ εύκολα με το στιθοσκόπιο και ο γιατρός μπορεί να καταλάβει αν έχουμε στένωση καροτίδων ή δεν έχουμε στένωση καροτίδων?
Με το στιθοσκόπιο είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει. Κάποιος πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη η απόφραξη για να μπορείς
για να το καταλάβει
με πολύ απλό τρόπο. Ναι. Συνήθως η εξέταση που
είναι
επιλέγουμε...
Είναι το τρίπλεξ, εντάξει.
Ναι, είναι...
Εγώ αφήνω την εξειδικευμένη εξέταση.
Είναι δεν μπορεί να το κάνει ένας γιατρός. Δηλαδή όταν θα φτάσει να το ακούσουμε το στιθοσκόπιο, είναι αργά πλέον για τον άρρωστο.
Ναι, θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο αργά για τον άρρωστο να πάει στα θυμαράκια. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ένας γιατρός, επειδή μπαίνει τώρα και ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού στη ζωή μας, ένας γιατρός γενικός, ένας παθολόγος, θα έπρεπε κατά την γνώμη σας το στιθοσκόπιο να το ακουμπάει στις καροτίδες και να τις ελέγχει σε κάθε κλινικό έλεγχο που κάνει? Θα είχε αυτό μία σκοπιμότητα και μία αξία?
Όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Πιο καλά θα ήταν να αφιερώσει το χρόνο να εξηγήσει στον άρρωστο ότι θα πρέπει να, να καλύψει τους άλλους κινδύνους που είναι πολύ μεγαλύτεροι από το να προσπαθήσει να ανακαλύψει μια στένωση θεωρητικά καροτίδων, την οποία δεν μπορείς να ακούσεις με χυμνό αυτή, ακόμα και με αυτό το στιθοσκοπείο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάω στην κυρία Τσακπουνίδου. Υπάρχουν αυτό που λέμε, υπάρχει αυτό που λέμε πρόληψη, προκειμένου να αποφύγουμε τα αγγειακά εγκεφαλικά, αλλά και πάλι η νεκροψία δείχνει κατά πόσο έχουμε πετύχει αυτό που λέγεται πρόληψη, όχι, έτσι δεν είναι? Μπορεί να κάνουμε, να αφαιρούμε τους παράγοντες κινδύνου από τη ζωή μας στο βαθμό του αφικτού και παρόλα αυτά, για X λόγους, να κάνουμε αγγειακό εγκεφαλικό.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πρώτα να αναφέρουμε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενοχοποιούνται για τα αγγειακά εγκεφαλικά.
Καταρχάς να πω ότι δεν είμαι γιατρός.
Ναι, δεν πειράζει.
Οπότε
δεν πειράζει.
Θα μιλήσω εκ πείρας, ναι, ό,τι έχω διαβάσει μέχρι τώρα. Γενικά οι παράγοντες κινδύνου είναι πρώτα απ' όλα υψηλή αρτηριακή πίεση, την οποία θα πρέπει να την ελέγχουμε τακτικά, έτσι ώστε να μπορούμε να τη ρυθμίζουμε κιόλας. Μια ρυθμισμένη αρτηριακή πίεση είναι το παν για να υπάρξει μείωση των πιθανότητων να πάθει κάποιος αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό, κυρία Κυριακίδου, σε σχέση με την αρτηριακή πίεση και την ψηλή αρτηριακή πίεση, είναι κάτι που βλέπετε να αλλάζει στον, τι λέει η εμπειρία σας, στον πληθυσμό τον ελλαδικό, με την έννοια του ότι συμμορφώνονται πια καλύτερα οι ασθενείς μας, οι υπερτασικοί?
Ναι. Φαίνεται ότι συμμορφώνονται καλύτερα. Πλέον έχουν αρχίσει να κατανοούν όλοι την χρήση των φαρμάκων
και
των αντιπερτασικών φαρμάκων και τη βοήθεια και την προστασία που τους παρέχεται. Φαίνεται ότι αυτό αλλάζει. Επίσης, η δεύτερη βασική αιτία των εγκεφαλικών, που επίσης θέλουμε να προσέχουν πάρα πολύ, είναι ο σαχαρώδης διαβήτης. Το οποίο πραγματικά εκεί χρειάζεται η βοήθεια του συστήματος υγείας, αυτό που λέμε, ώστε να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι να έχουν άμεση πρόσβαση στο γιατρό για να μπορούν να ελέγχονται και να καλύπτονται φαρμακευτικά.
Ναι. Για την αντιμετώπιση
της... Για τις υπόλοιπες αιτίες, οι οποίες είναι γνωστές, όπως είναι το κάπνισμα, η υπερλιπιδημία και ο κακός τρόπος ζωής.
Και η χοληστερίνη.
Και η χοληστερίνη ακριβώς. Όλα αυτά, ο κάθε άνθρωπος είναι και λίγο υπεύθυνος για τον εαυτό του. Ο γιατρός οφείλει να τον ενημερώσει. Από εκεί και πέρα πρέπει να αλλάξουμε όλοι τον τρόπο ζωής μας.
Ναι. Όταν δεν είναι καλός, να βάλουμε το βάδι μας στη ζωή μας, τα κλασικά που ισχύουν παντού.
Ακριβώς.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ας πούμε ότι ένα άτομο δεν είναι παχύσαρκο, διατρέφεται καλά, δεν έχει υψηλή χοληστερίνη, δεν έχει υπέρταση, δεν καπνίζει, γενικό ασκείται, περπατάει. Είναι ένα άτομο το οποίο είναι μια χαρά. Το βλέπεις και λες ότι αυτό το άτομο είναι ένα υγιές άτομο. Αυτό το άτομο μπορεί να πάθει αναγκιακό εγκεφαλικό και σε ποια περίπτωση?
Μπορεί να πάθει αναγκιακό εγκεφαλικό. Όλοι δυνητικά μπορούμε να πάθουμε ένα εγκεφαλικό.
Γιατί?
Σκεφτείτε ότι γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες που μπορεί ένας άνθρωπος να πάθει εγκεφαλικό. Αυτές που αναφέραμε είναι οι πρώτες αιτίες εγκεφαλικού. Mm-hmm. Και αυτό που πρέπει να τονίσουμε, η πιο βασική αιτιολογία είναι η καρδιακή αρρυθμία, η κολπική μαρμαριγή. Άρα ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει όλα τα υπόλοιπα, αλλά για κάποιο λόγο έχει μια καρδιακή αρρυθμία όπως την κολπική μαρμαριγή, έχει πολύ υψηλές πιθανότητες να πάθει εγκεφαλικό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πάρα πολλές αιτιολογίες που έχουν να κάνουν τόσο με γενετικά και τόσο με επίκτητα αίτια, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και έναν πολύ νέο άνθρωπο στο να πάθει εγκεφαλικό χωρίς να έχει κανέναν από τους προηγούμενους προδιαθεστικούς παράγοντες.
Κληρονομικότητα δηλαδή σε τι ποσοστό μπαίνει στην εμφάνιση?
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κληρονομικότητα σε αυτό το επίπεδο, γιατί μιλάμε για ξεχωριστά νοσήματα που... όπως είναι τα αυτοάνωσα νοσήματα, όπως είναι τα νοσήματα...
Ναι, τα αυτοάνωσα τι σχέση έχουν με τα εγκιακά εγκεφαλικά?
Κι όμως...
Βέβαια. Δηλαδή, για πείτε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον τώρα.
Ναι, ένας ασθενής με συστηματικό ερυθυματώδη λύκο έχει πολύ υψηλές πιθανότητες να πάθει εγκιακό εγκεφαλικό.
Γιατί το αυτοάνωσο έχει να κάνει με το εγκιακό του σύστημα.
Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες εγκιακών εγκεφαλικών που δεν έχουν να κάνουν. Ας μην ψάχνουμε τα σπάνια αίτια όμως. Αυτή είναι μια δουλειά που κάνουμε στα νοσοκομεία, να τα ελέγχουμε.
Ναι.
Πρέπει να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας.
Ωραία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάρουμε και μια μικρή μουσική ανάσα και θα το κάνουμε τώρα, θα σας ρωτήσω αμέσως μετά, κυρία Κυριακίδου, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει κανείς πέρα από το να αφαιρέσει τους παράγοντες κινδύνου που τους αναφέραμε από την καθημερινότητά του, τι μπορεί να κάνει σε επίπεδο προληπτικού ελέγχου, διαγνωστικού κτλ. Και βεβαίως τι πρέπει να κάνει όταν το πάθει το εγκεφαλικό, γιατί και εκεί έχουμε ένα βηματισμό ο οποίος πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε επίπεδο θεραπείας και αντιμετώπισης, έτσι δεν είναι? 23 13 3 38 4 20 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας.
Alzare come un clown, ma il cuore barbaro, 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 ti capisce come sei, lui ti conosce come sei. Non basta un attimo, 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 ma
addio. Sulla mia faccia i personaggi che voleva lui e non volevo io, più lieve e superficiale, invece il cinema ha detto per favore, quel silenzio si gira, sono tu.
Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής στην Υγεία και Ζωή και συνομιλούμε σήμερα εδώ, ενώ τρέχει, όπως είπαμε, και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα συνέδριο που αφορά τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Εδώ φιλοξενούμε την κυρία Κατερίνα Κυριακίδου, η οποία είναι νευρολόγος και επιστημονικός συνεργάτης στην τρίτη νευρολογική κλινική του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, και την κυρία Καλλιόπη Τσακπουνίδου, η οποία είναι υποψήφια διδάκτορας και η οποία πήρε μέρος σε ένα πόνημα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τη μετάφραση ενός βιβλίου, «Οι επιπτώσεις του εγκεφαλικού επεισοδίου στην Ευρώπη». Είναι ένα βιβλίο που το εξέδωσε το King's College του Λονδίνου και μεταφράζεται, γιατί προφανώς υπάρχει λόγος να μεταφραστεί, για να έχουμε και εμείς τις καλές πρακτικές που ακολουθούν κάποιες χώρες, οι οποίες έχουν και καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Υπάρχει εδώ ένα φυλάδιο, το οποίο μου το δώσατε, και το οποίο λέει, και αν συμβεί, αναγνωρίζω έγκαιρα καλό άμεσα ασθενοφόρο, και λέει χόπα, που σημαίνει χέρι, ομιλία, πρόσωπο, ασθενοφόρο ή αμέσως,
και κυρία Τσαμπουκαυνίδου.
Για πείτε μας λοιπόν τι είναι χόπα, και το βάλατε και σε ένα σποτ νομίζω αυτό.
Υπάρχει, έχει ξεκινήσει τώρα να
μεταδίδεται.
Να μεταδίδεται.
Ναι, το οποίο.
Το οποίο έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Ναι.
Και ουσιαστικά είναι ένα ενημερωτικό σποτ σχετικά με τα συμπτώματα τα οποία μπορούν να να σημαίνουν ένα
αγκιακό εγκεφαλικό. Γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα.
Ναι.
Παθαίνει κανείς ένα πολύ έντονο πονοκέφαλο ή ξαφνικά νιώθει μια πάρεση στο χέρι του ή πάβει να μιλάει ή στραβώνει το στόμα του και το πρόσωπό του. Όλα αυτά τα οποία, άμα δεν τα δει κανείς στην πραγματικότητα και του συμβούν για πρώτη φορά, αρχίζει και αναρωτιέται περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, χόπα σημαίνει χέρι, ομιλία, πρόσωπο, ασθενοφόρο ή αμέσως. Για πείτε μας, κυρία Τσακπουνίδου. Συγγνώμη, τώρα το κατέστρεψα το όνομά σας. Τσακπουνίδου.
Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι αυτή η εκστρατεία ξεκίνησε και από πέρυσι, από μια δράση των φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με εθελοντική συμμετοχή πολλών φοιτητών, και φέτος είναι γύρω στους 100, που προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα χόπα.
Ναι.
Τι σημαίνει χόπα λοιπόν? Σημαίνει χέρι. Το χέρι μπορεί να πέσει κάποια στιγμή, μπορεί να ζητήσεις...
Κατά τη διάρκεια αγκιακού εγκεφαλικού,
κατά
λέτε.
Κατά τη διάρκεια εγκεφαλικού.
Να πέσει, να μην έχει δύναμη, δηλαδή.
Ναι, Να μην μπορείς
σε υπακούει.
Ναι.
Η ομιλία
μπορεί να διακοπεί, μπορεί να αρχίσει να μπερδεύεις τα λόγια σου, μπορεί να αρχίσει να επαναλαμβάνεις πράγματα, μπορεί να μην είναι καθαρή η ομιλία. Πάμε στο πρόσωπο. Μπορεί να χαμογελάσει το άτομο, είναι συμμετρικό στις εκφράσεις του, πέφτει από τη μία πλευρά, δηλαδή υπάρχει μία ημιπάρες, μία...
Τη μισή πλευρά του
μισή
προσώπου
πλευρά
μπορεί να μην είναι...
Πέφτει, να το πω με απλά λόγια.
Συμμετρικά. Αντίστοιχη με την άλλη πλευρά.
Ναι.
Λοιπόν.
Και όταν δεις αυτά τα συμπτώματα, είτε χέρι να πέφτει, να μην είναι συμμετρικό, είτε ομιλία να διακόπτεται, να υπάρχει πρόβλημα στην ομιλία, στην έκφραση γενικά του ατόμου,
είτε το πρόσωπο να λιώνεται από τη μία μεριά σε επίπεδο έκφρασης,
τότε πάμε στο α, δηλαδή στο αμέσως. Τηλεφωνούμε αμέσως στο 112, είναι ένας παγκόσμιος αριθμός.
Όχι, το 166.
Το 112 είναι συγκεκριμένα για τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια.
Α,
το 112 είναι ένας παγκόσμιος αριθμός, ο οποίος υπάρχει μια τεράστια εκστρατεία που έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή σε πολλούς οργανισμούς παγκοσμίως, όπου καλούμε το 112 για να υπάρξει μια
στοχευμένη... Αποκινητό και σταθερό.
Ναι.
Ωραία.
Για να υπάρξει
και
στοχευμένη...
τι απαντάει το 112?
Λες το όνομά σου, όχι, δεν το λες εσύ.
Σε
κάποιος, ναι, κάποιος που θα πάρει τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή όταν δει κάποιον δικό του άνθρωπο να παθαίνει εγκεφαλικό.
Και το ρωτώ γιατί δεν θα μπω στη διαδικασία να το πάρω. Για ποιο λόγο? Για να μην απασχολήσω. Ενώ δεν έχω πρόβλημα.
Ναι.
Για πείτε μας.
Και μετά από εκεί και πέρα είναι σαν
δίνουν
να καλείς...
οδηγίες και είναι σαν να καλείς το 166.
Αυτό
ωραία,
ακριβώς.
122. Ναι. 112, συγγνώμη.
112. 112.
Λοιπόν, πολύ ωραίο. Χόπα, χέρι, ομιλία, πρόσωπο, αμέσως και ασθενοφόρο. Mm-hmm. Γιατί το αμέσως φαίνεται να παίζει έναν πολύ σπουδαίο ρόλο, κυρία Κυριακίδου. Θυμάμαι από εκπομπές που έκανα με τους συναδέλφους σας τα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με την υγεία, να μιλούν για ένα ανοιχτό παράθυρο, το οποίο τότε ήταν 4 με 6 ώρες, δεν ξέρω τι λέτε τώρα, πριν από χρόνια, αν αυτό είναι το ανοιχτό παράθυρο και τι θα πει ανοιχτό παράθυρο, ο χρόνος μέσα στον οποίο μπορεί ο γιατρός να κάνει εκείνες τις θεραπευτικές κινήσεις που θα αναστρέψουν κατά πάσα πιθανότητα ή θα φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ασθενή. Έτσι είναι.
Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι το γεγονός ότι δεν πρέπει να τα δούμε και τα τρία για να καλέσουμε το ασθενοφόρο αμέσως. Αρκεί ένα από τα συμπτώματα, δηλαδή ένα άκρο, χέρι ή πόδι. Αρκεί η ομιλία να διαταραχθεί ή να δούμε κάποια διαφορά στο πρόσωπο για να καλέσουμε ασθενοφόρο. Να επαναλάβω, δεν είναι απαραίτητο να τα δούμε και τα τρία
να
συμβαίνουν.
Ναι.
Πλέον θα είναι
μπορούν
αργά.
Όμως να συμβαίνουν και
μπορεί
τα
να συμβούν και ταυτόχρονα, mm-hmm. αλλά δεν είναι απαραίτητο να συμβούν, δεν περιμένουμε.
Τώρα,
ο χρόνος είναι εγκέφαλος.
Πριν πάτε σε αυτό, επειδή θέλω να σας ρωτήσω αν ένας πολύ έντονος πονοκέφαλος, ο οποίος δεν αναγνωρίζεται από τον ασθενή, δηλαδή δεν έχει ξαναπάθει τέτοιον πονοκέφαλο, είναι ένα σημάδι.
Ναι, είναι ένα σημάδι. Από μόνος του. Ένας πονοκέφαλος ο οποίος έχει σχετικά ευνίδια εγκατάσταση, δηλαδή δεν ξεκινάει σιγά σιγά mm-hmm. αλλά είναι λίγο απότομος, να μην πω αυτό που λέμε το χαρακτηριστικό σαν τσεκουριά, εκεί ναι, θέλει άμεση κίνηση,
ναι.
Γιατί μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν.
Αυτό το άμεσα, πόσο χρόνο δίνεται σε αυτό το άμεσα? Παίρνουμε το 112 και όχι το 166, γιατί πιο στοχευμένα θα μας πούνε τι να κάνουμε, και έρχεται και το ασθενοφόρο και μας πηγαίνει και στο εφημερεύον νοσοκομείο, στην νευρολογική κλινική. Πόσος χρόνος μπορεί να είναι?
Στα επίγοντα περιστατικά.
Ναι.
Γιατί πάντα ένας ασθενής αντιμετωπίζεται σαν ολότητα. Οπότε πρέπει να είναι στα επίγοντα ενός νοσοκομείου για να μπορεί να καλυφθεί πλήρως.
Ποιος χρόνος είναι αυτός?
Από αυτό που είπατε, από τις 2-4 ώρες μέχρι τις 6 ώρες, ώστε να αναγνωριστεί από τι πάσχει ο ασθενής, αν είναι δηλαδή ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ισχυμικού τύπου. Οπότε να προχωρήσει σε θρομβόληση, γιατί αυτή είναι η άμεση αντιμετώπιση.
Με χορήγηση φαρμάκων γίνεται
με χορήγηση αυτό. Φαρμάκων ακριβώς, ναι. γίνεται αυτό. Είτε αν είναι αιμορραγία, εκεί μπαίνουν χειρουργικές πρακτικές στη μέση.
Για να περιοριστεί.
Για να περιοριστεί. Ανάλογα το μέγεθος και όλα αυτά που δεν αφορούν.
Θα σας ρωτήσω κάτι ανορθόδοξο.
Πείτε μου.
Τι είναι πιο καλό να πάθει κανείς, αγκιακό, εγκεφαλικό, αιμορραγικό ή ισχυμικό?
Θα σας απαντήσω με ένα δίλημα.
Ναι, το ξέρω,
ότι το ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο συνήθως έχει μικρότερη θνησιμότητα.
Mm-hmm.
Η αιμορραγία έχει υψηλότερη θνησιμότητα.
Όταν είναι εκτεταμένη.
Αναλόγως, ναι, μπορεί, ναι. και μια μικρή σύντομα, ναι. να γίνει εκτεταμένη.
Mm-hmm.
Στο επίπεδο όμως της πορείας, ένας ασθενής ο οποίος έχει επιβιώσει από μια αιμορραγία θα έχει πολύ καλύτερη κλινική εικόνα από έναν ασθενή ο οποίος έχει επιβιώσει μετά από μια ισχυμική βλάβη.
Λοιπόν, το καλύτερο από όλα είναι να μην πάθει κανείς αγκιακό εγκεφαλικό,
να φροντίσει να μην πάθει.
Είτε ισχυμικό. Τώρα στα ισχυμικά έχουμε διάφορα κέντρα που αποκλείονται επειδή δεν αρδεύονται, έτσι δεν είναι? Είναι το
Ακριβώς.
κέντρο της κινητικότητας, μπορεί να είναι το κέντρο της ομιλίας, μπορεί να είναι ένα σωρό κέντρα που υπάρχουν στον εγκέφαλο, όλο κέντρα είναι ο εγκέφαλος.
Ο εγκέφαλος είναι όλο κέντρα. Τι γίνεται συνήθως, τα μεγάλα αγκαία, γιατί τα εγκεφαλικά αυτά που βλέπουμε και που ξέρει, που ξέρει όλος ο κόσμος, που αναγνωρίζονται, είναι στα μεγάλα αγκεία. Άρα καταστρέφονται μεγάλες περιοχές του εγκεφάλου που καλύπτουν πολλά από τα κέντρα που είπατε.
Πολύ ωραία. Άρα θέλω να καταλήξουμε στο εξής και να μου πείτε άμα είναι η αναλογία αυτή η σωστή. Άρα όσο πιο πολύ μείνει, όσο λιγότερο μείνει μάλλον ο εγκέφαλος χωρίς να αρδεύει αυτά τα κέντρα, τόσο το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και αυτό το παράθυρο
Ακριβώς.
το χρονικό που βάζετε για την αντιμετώπιση.
Σχεδόν. Αν κλείσει ένα μεγάλο αγκείο, ο εγκέφαλος έχει πολύ λίγο χρόνο που μπορεί να μείνει χωρίς αίμα. Οπότε θα πρέπει εκεί να παρέμβουμε. Αν προλάβουμε και διαλύσουμε το θρόμβο, γιατί μιλάμε για ισχυμία, σημαίνει ότι γρήγορα θα δώσουμε...
Πόσο γρήγορα μπορείτε διαλύσετε τον θρόμβο.
Αυτά είναι σύμφωνα με διάφορα πρωτόκολλα που ακολουθούνται.
Πάντως θέλω να ρωτήσω το εξής. Στα επίγοντα...
Απλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι τα πολύ μεγάλα εγκεφαλικά δεν έχουν ένδειξη για τη μετώπιση αυτή. Γιατί οι βλάβες είναι πολύ καταστροφικές.
Μάλιστα. Εξαρτάται δηλαδή από το μέγεθος.
Ναι, εξαρτάται και από το μέγεθος.
Και η θρομβόληση μπορεί να γίνει και σε μια παθολογική κλινική, αν δεν διαθέτει ένα νοσοκομείο, ας πούμε. Στα επίγοντα. Στα επίγοντα.
Όχι,
από
όχι,
εκεί
όχι,
θα αξιολογηθεί.
Από εκεί
και από εκεί που θα πάει. Θα πάει σε μια νευρολογική.
Θα πάει σε. Αν ο ασθενής πληρεί τα κριτήρια για θρομβόληση, γιατί υπάρχουν κάποια κριτήρια.
Θέλω να
βασικά.
Ρωτήσω το εξής, κυρία Κυριακίδου, και σας διακόπτω. Αν είμαι σε ένα νοσοκομείο της επαρχίας και δεν έχει νευρολογική κλινική, εκεί τα πρωτόκολλα της νευρολογικής τα ξέρουν για να αντιμετωπίσουν
όχι.
το περιστατικό.
Όχι.
Τι θα κάνει, θα διακομιστεί ο ασθενής.
Θα διακομιστεί στο εφημερεύον. Στο εφημερεύον.
Στο
κοντινότερο κέντρο που εφημερεύει και θα μπορεί να.
Αποκλειστικά είναι. Δική σας υπόθεση θρομβόλησης.
Δεν, όχι, δεν έχει να κάνει με την αποκλειστικά. Έχει να κάνει με την ετοιμότητα κάθε νοσοκομείου κατά πόσο μπορεί να στηρίξει κάτι τέτοιο.
Αυτό λέω. Ναι. Χρειάζεται νευρολογική κλινική.
Νευρολογική και μονάδα εντατικής.
Στη συνέχεια.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Μονάδα αυξημένης φροντίδας. Γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες.
Τώρα, πια επειδή τρέχει και ο χρόνος και έχουμε ένα τέταρτο μόνο στη διάθεσή μας, σε τι ποσοστό είναι αναστρέψιμα αν κανείς κάνει χόπα, δηλαδή καλέσει αμέσως το ασθενοφόρο, έρθει το ασθενοφόρο, κινηθεί άμεσα και πάει σε αυτό το ανοιχτό παράθυρο που είπαμε των 2-4, μακάρι να μην είναι και 6 ώρων, και βρεθεί εκεί που πρέπει να βρεθεί για να πάρει είτε τη θρομβόληση είτε να οδηγηθεί στο χειρουργείο. Σε τι ποσοστό περίπου είναι αναστρέψιμη η βλάβη?
Επειδή μιλάμε για ανθρώπους, τα ποσοστά δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσα να σας πω. Αυτό που θα μπορούσα να σας πω όμως είναι ότι ακόμα και αν πάει άδικα ο ασθενής στο νοσοκομείο, θεωρώντας ότι είναι άδικα και ότι τελικά δεν έπαθε εγκεφαλικό.
Να έπαθε που τον μπερδεύει με εγκεφαλικό.
Μπορεί να έπαθε έναν αγκιόσπασμο, μπορεί να του έπεσε πολύ η πίεση, μπορεί να του ανέβη και η πίεση, μπορεί να συνέβησαν να έκανε μια υπογλυκαιμία, μπορεί να συνέβησαν διάφορα πράγματα.
Και η υποθυμία δεν είναι μέσα στα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Η ανέτεια, ας πούμε, ακριβώς. Ανέτεια για μας.
Ναι. Μπορεί να του συνέβει οτιδήποτε. Το γεγονός όμως ότι θα βρίσκεται σε ένα προστατευμένο περιβάλλον όπου θα γίνεται ο έλεγχος όλων των παραγόντων κινδύνου για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ωραία.
Οπότε, ακόμα και να βιαστεί να πάει στο νοσοκομείο, ακόμα
ας
και
πάει άδικα.
Ας πάει άδικα.
Ναι. Από το να μην πάει.
Ακριβώς.
Και να μπει στη διαδικασία να δώσει μια λάθος ερμηνεία σε αυτά που του
ακριβώς,
ακριβώς. Ας τη δώσουν οι γιατροί.
Ας τη δώσουν οι γιατροί, θα δώσουν οι γιατροί την απάντηση. Γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια δεδομένα στα χέρια μου για να σας απαντήσω στο θέμα των ποσοστών. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο είναι καταγεγραμμένα. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω.
Πάντως, λογικά, ένα εγκεφαλικό το οποίο αντιμετωπίζεται έχει πολύ περισσότερες. Πιθανότητες να είναι αναστρέψιμο.
Να επιβιώσει ο ασθενής, γιατί το πρώτο που σε ενδιαφέρει είναι η επιβίωση.
Είναι να ζήσει.
Ακριβώς, και να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί
τώρα,
μετά είναι το βασικό.
Το βασικό, διότι τα εγκεφαλικά όταν δεν σε στείλουν στα θυμαράκια, έτσι όπως λένε τα ποσοστά από τα 17 εκατομμύρια, τα 6 πηγαίνουν στα θυμαράκια, δυστυχώς. Τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια παγκοσμίως, τα οποία επιβιώνουν, μπορεί να έχουν μια αναπηρία.
Μπορεί να έχουν υψηλές αναπηρίες.
Και εδώ τι γίνεται, θέλω να μου πείτε, κυρία Κυριακίδου, διότι εδώ λείπει παντελώς αυτό που λέγεται αποκατάσταση από την πλευρά του δημοσίου. Δηλαδή
υπάρχει
μπορεί
μόνο
ο να πληρώνει, αλλά δεν έχουμε δυστυχώς τα κέντρα εκείνα της αποκατάστασης, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση της ζωής ενός ο οποίος απέκτησε αναπηρία από αγκιακό εγκεφαλικό.
Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα δημόσιο κέντρο. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους που έγινε και η μετάφραση του βιβλίου, για να δείξουμε τα χρήματα που αντιστοιχούν και σε αυτό το επίπεδο της αποκατάστασης, του εγκεφαλικού, την αποκατάσταση.
Είναι πόσα... το δεύτερο κομμάτι της δευτερογενούς πρόληψης.
Ακριβώς. Ότι πόσα χρήματα ξοδεύονται σε άλλες χώρες και πόσα στην Ελλάδα. Και φαίνεται ότι εκεί είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Ότι αφήνουμε τον ασθενή σε επίπεδο νοσοκομείου. Λίγο τον εγκαταλείπουμε. Και εκεί είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει να συνεχιστεί. Και να συνεχιστεί σε επίπεδο πραγματικά πολύ μεγάλο.
Λοιπόν, γιατί... η αποκατάσταση είναι μια μακρά διαδικασία τις περισσότερες φορές.
Ακριβώς. Είναι πολύχρονη, πολύμηνη, πολυέξοδη.
Πολυέξοδη και δημιουργεί και κατάθλιψη στο περιβάλλον του ασθενούς και στον ίδιο τον ασθενή. Και άμα δει κανείς τι γίνεται και με τις αναπηρίες στην ελληνική κοινωνία, είναι να λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ να εύχεται να μην του συμβεί. Πας στη Γερμανία ή πας σε μια άλλη χώρα και βλέπεις δεκάδες αναπήρους γύρω σου και εδώ δεν βλέπεις κανέναν, που σημαίνει ότι οι ανάπηροι μας είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Πολύ, πολύ επίπεδο το κακό που έχουμε εμείς.
Ακριβώς.
Με τις αναπηρίες. Επομένως, εδώ μπαίνει και ένα θέμα το οποίο είναι δύο ταχυτήτων ή 13 ταχυτήτων, με την έννοια του αν έχει χρήματα ο ασθενής να πάει στο κατάλληλο κέντρο αποκατάστασης, αν δεν έχει χρήματα... ο πλούσιος ασθενής με το αγκιακό εγκεφαλικό θα έχει καλύτερη πορεία από τον φτωχό, ο οποίος μπορεί να περιμένει, μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα, μπορεί να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδα και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Κάπως έτσι είναι, γιατί αυτό συμβαίνει και σε επίπεδο συνταξιοδοτήσεως, επιδοτήσεων, σε όλα τα επίπεδα. Yeah. Ότι η οικογένεια δεν έχει, αυτός είναι ο στόχος, ότι να αποκτήσει ο ασθενής και η οικογένειά του τα έσοδα που θα μπορούν να τον καλύψουν σε αυτό το επίπεδο. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους με αυξημένες ανάγκες, τόσο κινητικά, αυτό που είπατε σε επίπεδο αμαξιδίου, που δεν βλέπουμε δυστυχώς ανθρώπους.
Δεν τους βλέπουμε στο
Στην καθημερινότητα τα τελευταία χρόνια ξεκινήσαμε να βλέπουμε στα μεγάλα πολυκαταστήματα, και εκείνο γιατί υπάρχουν συνθήκες μετακίνησης των ανθρώπων με
ιδιαιτερότητες. Γιατί είναι προαπαιτούμενο για να χτιστούν αυτά.
Ακριβώς, ναι. Μπορεί να είναι ο λόγος, αλλά πραγματικά θα δείτε ότι εκεί μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να λειτουργήσουν φυσιολογικά.
Στην Θεσσαλονίκη του 1 εκατομμυρίου έχουμε τις 100.000 αναπήρους. Ναι, βλέπετε κανέναν έξω εσείς?
Ναι. Να πάρω και εγώ λίγο το λόγο.
Βεβαίως.
Ναι, πάνω σε αυτό, η αναπηρία μπορεί να μην είναι μόνο κινητική ή σωματική, μπορεί να είναι και όσον αφορά το λόγο. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό
πολύ
ατόμων.
Πολύ καλά κάνετε που το λέτε.
Το οποίο έχει επικοινωνιακά προβλήματα.
Βεβαίως.
Έχει προβλήματα λόγου, ομιλίας. Υπάρχει η λεγόμενη αφασία, που είναι προβλήματα λόγου, επικοινωνίας. Τα άτομα έχουν δυσκολία στο να εκφραστούν. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν δυσκολία στο να κατανοήσουν το λόγο, στο να...
Και απομονώνονται.
Και απομονώνονται.
Με αυτά ασχολείται η κυρία Πρόιου.
Η κυρία Πρόιου. Ναι. Πάνω σε αυτό υπάρχουν και διάφορες δράσεις οι οποίες γίνονται στη Θεσσαλονίκη και μέσω του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Υπάρχει η αφασική ομάδα Θεσσαλονίκης, η οποία είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που αναφέρατε προηγουμένως, ότι παρόλο που υπάρχει δυσκολία στην χρηματοδότηση και στην αποκατάσταση των ασθενών, υπάρχουν διάφορες τέτοιες ομάδες, όπως η αφασική ομάδα Θεσσαλονίκης. Μπορεί να τη βρει κάποιος στο Google.
Η έλοχος πάλι Πρόιου.
Πάλι κυρία Πρόιου, ναι. Όπου είναι μια ομάδα υποστήριξης τόσο των ασθενών όσο και των φροντιστών τους. Δεν χρειάζεται ούτε να υπάρχει αυτή η κατάθλιψη που αναφέρατε. Μπορεί να υπάρξει υποστήριξη μέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας με άλλα άτομα τα οποία έχουν τα ίδια προβλήματα τόσο και με τον ασθενή.
Αυτός ο συνασπισμός των ασθενών ή των οικείων τους πάντα αποδίδει, και βλέπουμε ότι ευτυχώς σε όλους τους τομείς της υγείας και σε όλα τα προβλήματα της υγείας αρχίζουν και συνασπίζονται έτσι.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το να βλέπεις έναν άνθρωπο να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με σένα, σου δίνει δύναμη, δεν σε κρατάει απομονωμένο και κλεισμένο στο καβούκι του προβλήματος που αντιμετωπίζεις, και είναι πολύ σημαντικό και για τους φροντιστές, γιατί παίρνουν δύναμη και βλέπουν ότι τα προβλήματα που υπάρχουν αντιμετωπίζονται.
Επίσης λοιπόν, μπορούν και διεκδικούν πράγματα.
Βεβαίως.
Αυτό είναι αυτό, το πιο βασικό. Ακριβώς.
Το συνασπισμός δεν ήταν τυχαία λέξη, ήταν πολύ στοχευμένη. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Κυριακίδου, το εξής. Τι έχουμε σήμερα? Έχουμε καλύτερα θρομβολυτικά, έχουμε καλύτερο τρόπο αποκατάστασης άμα έχουμε τα λεφτά να το κάνουμε αυτό, έχουμε παραπάνω γνώση, έχετε δηλαδή παραπάνω γνώση, παραπάνω εμπειρία, καλύτερα πρωτόκολλα που λειτουργούν κτλ. Τι είναι αυτό που περιμένουμε τώρα να συμβεί? Ας πούμε στην ογκολογία περιμένουμε ακόμα πιο στοχευμένα φάρμακα. Εδώ τι περιμένουμε στην νευρολογία για τα αγγειακά, εγκεφαλικά? Τι ήταν αυτό που θα έλυνε τα χέρια και θα προστάτευε ασθενείς και σε επίπεδο πρωτογενούς αλλά και σε επίπεδο δευτερογενούς πρόληψης?
Το βασικό είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, να μην σου συμβεί.
Ναι. Άρα αυτό δεν μπορείς να το διασφαλίσεις.
Άρα το βασικό είναι να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου. Υπάρχουν οι γενετικοί παράγοντες που κανένας δεν μπορεί να τους αλλάξει, ναι, ούτως ή άλλως, αλλά σε όλους τους υπόλοιπους τροποποιήσιμους πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε.
Παίζουμε ρόλο και εμείς, παίρνουμε μέρος και εμείς για την τύχη μας, αυτό λέτε?
Και εμείς οι γιατροί ακόμα περισσότερο.
Γιατί?
Γιατί θα πρέπει να χτυπάμε το καμπανάκι πιο τακτικά. Να είμαστε πιο πιεστικοί σε κάποια θέματα.
Και να το γράφετε κιόλας. Όπως δίνετε φάρμακα, να λέτε διακοπή καπνίσματος. Γραμμένο όμως.
Συνηθίζουμε και το γράφουμε. Αλλά
το γράφετε τώρα.
Ναι, συνηθίζουμε.
Παλιά δεν το γράφατε.
Συνηθίζουμε το γράφουμε και γράφουμε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας, αυτό που είπατε. Ναι. Βέβαια και σε επίπεδο φαρμάκων συνέχεια υπάρχουν καινούργια φάρμακα αντιμετώπιση, κυρίως τον παραγόν, δηλαδή η στροφή που έχει γίνει τώρα τελευταία είναι στην εμφάνιση φαρμάκων που καλύπτουν τις θρομβώσεις λόγω κολπικής μαρμαριγής. Mm-hmm. Τα νέα αντιπυκτικά φάρμακα που έχουν τις λιγότερες παρενέργειες σε σχέση με το γνωστό προηγούμενο.
Έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες.
Όλα τα φάρμακα έχουν,
ναι,
ανεπιθύμητες
ενέργειες. Ναι, και φαρμάκια αλλιώς, σωστά.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει φάρμακο χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες. Ο στόχος πάντα είναι να επιτυγχάνεις καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα από αυτό που θα από αυτό που θα βλάψεις.
Λοιπόν,
αυτό είναι το πιο βασικό.
Σε επίπεδο screening test, σε επίπεδο ελέγχου, από ποια ηλικία και μετά, επειδή η κορονίδα ας πούμε των διαγνωστικών εξετάσεων για την κατάσταση των καροτίδων, οι οποίες όταν είναι αποφραγμένες μπορούμε να έχουμε τα αγγειακά εγκεφαλικά και τότε, κάθε πότε θα έπρεπε να γίνονται κατά τη γνώμη σας, όταν δεν υπάρχει, ας πούμε ότι δεν υπάρχει οικογενειακό,
δεν υπάρχει
ιστορικό
κάτι.
Εντάξει, για τον κοινό πληθυσμό που δεν έχουν ένα εγκεφαλικό στην οικογένειά τους. Πότε θα έπρεπε να γίνεται? Γιατί περάσαμε μια περίοδο, όπως ξέρετε, μεγάλου πανηγυριού. Πήγαινε ο καθένας, ξυπνούσε το πρωί και λέει: θα πάω να κάνω μια αξονική, ένα υπερηχογράφημα, θα πάω να δω τις καροτίδες μου και θα κάνω τρίπλεξ. Μόνος του ο καθένας και το έκανε. Συνέβαιναν αυτά στην Ελλάδα. Τώρα, με συνταγή γιατρού, με παρότριση γιατρού, από πότε θα έπρεπε να ξεκινάει αυτός ο έλεγχος κατά τη γνώμη σας? Θα έπρεπε να μπει αυτό το τρίπλεξ καροτίδων στη ζωή μας από ποια ηλικία και μετά?
Αν σκεφτείτε ότι το 1 τέταρτο των ασθενών είναι στην ηλικία από 18 έως 65, αυτό από μόνο του λέει πολλά. Όσον αφορά το screening test,
τι λέει δηλαδή?
Λέει ότι και νέοι άνθρωποι παθαίνουν εγκεφαλικό.
Ναι. Άρα
ελέγχουμε τους παράγοντες κινδύνου που μπορούμε να ελέγξουμε. Όσον αφορά το screening, αυτό που λέτε είναι θέμα του γιατρού πλέον, ότι όταν δει ανεξαρτήτου ηλικίας έναν άνθρωπο, κυρίως άνδρα, μιλάμε για νέες ηλικίες, γιατί οι γυναίκες
έχουμε, τα παθαίνουν πιο αργά.
Πιο αργά, γιατί έχουμε τις ορμόνες που μας προστατεύουν.
Μετά την εμμηνόπαυση.
Ακριβώς. Για έναν νέο άνδρα, ο οποίος έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι οι διαταραχές των λιπιδίων, χοληστερίνη.
Το μεταβολικό σύνδρομο.
Ακριβώς. Χοληστερίνη. Ναι. Εκεί
υπέρταση και όλα αυτά.
Και διαβήτη να μην έχει διαγνωσμένο, ναι, και υπέρταση να μην έχει, αλλά έχει όλο το προφίλ του ανθρώπου που δεν προσέχει ιδιαίτερα, εκεί ο γιατρός θα πρέπει να τον οδηγήσει.
Αυτό το λέτε στους συναδέλφους σας. Εγώ λέω ότι λέμε στους πολίτες. Εγώ στους πολίτες
απευθύνομαι. Ναι, και στον πολίτη.
Να υπενθυμίζει ο πολίτης στον γιατρό.
Ακριβώς. Ότι να πάει στο γιατρό και, ο πολίτης και να πει, ξέρεις, εγώ είμαι όλη την ημέρα σε μία καρέκλα, δεν σηκώνομαι από εκεί πέρα, καπνίζω και
ένα πακέτο τσιγάρα,
τι πρέπει να κάνω. Mm-hmm. Και εκεί ο γιατρός οφείλει να κάνει και ένα αρχικό screening ανεξαρτήτου της ηλικίας του ανθρώπου που έχει απέναντί του.
Αν κάναμε αυτό το screening από νεαρή ηλικία, και σύντομη απάντηση θέλω γιατί τελείωσε ο χρόνος μας, θα προλαβαίναμε αρκετά?
Όχι, δεν θα προλαβαίναμε.
Δηλαδή και αν είχαμε ρέουσες καροτίδες δεν θα είχαμε.
Όχι, γιατί δεν είναι η μόνη αιτιολογία. Οπότε δεν θα είχαμε.
Ωραία.
Σίγουρα δεν θα μας
άρα
άλλαζε ιδιαίτερα τα ποσοστά.
Άρα οι παράγοντες κινδύνου, κυρία Κυριακίδου.
Ακριβώς.
Τελείωσε ο χρόνος μας. Πρέπει να αποχαιρετήσω τους ακροατές. Να αποχαιρετήσω
πολύ
την κυρία Κατερίνα Κυριακίδου, νευρολόγο, επιστημονική συνεργάτηδα της Τρίτης Νευρολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, την κυρία Καλλιόπη Τσακπουνίδου, υποψήφια διδάκτορα, η οποία συμμετείχε στη μετάφραση αυτού του βιβλίου από το King's College, το οποίο έχει να κάνει με τις επιπτώσεις του εγκεφαλικού στην Ευρώπη. Και επίσης και για τη δράση σας, να σας συγχαρώ κιόλας, κυρία Τσακπουνίδου, για τη δράση σας που έχει να κάνει με, με τη ΧΟΠ. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί, φίλες και φίλοι, στις 9 το πρωί, όχι στις 10, το ραντεβού μας μια ώρα νωρίτερα. Γεια και χαρά σας, να είστε όλοι καλά.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon.